Vítajte v podcaste denníka N Športová veda. Zhováram sa s vedcami, odborníkmi, športovcami, ale aj inými inšpiratívnymi ľuďmi. Dnes je mojou hostkou Petra Pačesová, pedagogička, lektorka a športová psychologička. Od mikrofónu zdraví Pavel Bielik.
Príjemný dobrý deň prajem a ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, príjemný dobrý deň.
Taká otázočka na úvod, pani prodekanka. Čo je to ten stres? Lebo veľa sa o ňom hovorí aj v súvislosti s nejakými negatívnymi vecami, ale aj tými pozitívnymi. Tak čo je to ten stres?
Ja by som vôbec nevnímala stres ako niečo vyslovene negatívne, aj keď teda tá výskumná pozornosť sa zaoberá prevažne tými negatívnymi dopadmi stresu. Avšak ten stres ako taký nám vo všeobecnosti aj z toho v podstate evolučného hľadiska umožňuje prežitie. Takže vôbec by som ho nevnímala negatívne.
A ako sa vlastne ten stres prejavuje? Čo sa deje vo vnútri v našom tele?
Tak samozrejme je to nejaký súhrn rôznych reakcií, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach. No a v tejto súvislosti samozrejme musíme hovoriť o tzv. Všeobecnom adaptačnom syndróme, ktorý v podstate ako keby prebieha v troch fázach. A začína to takouto poplachovou fázou, kedy v podstate sa stretneme s tým stresorom a kedy v podstate máme tak ten prvotný šok, že aha, tak niečo sa deje. No a v našom tele sa spustia rôzne mechanizmy, ktoré sú sprevádzané aj rôznymi, povedzme, hormonálnymi zmenami a tak ďalej. No a v tejto súvislosti potom samozrejme sa mení aj taká tá naša pripravenosť ísť ako keby do boja. A od toho aj potom sa odvíja taká tá základná reakcia fight or flight, teda buď ideme, ostávame a bojujeme, alebo na druhej strane utekáme. A my psychológovia ešte veľmi radi k tomu pridávame takú tretiu a to je freeze. To je takéto stuhnutie, že neurobíme nič. No a v rámci teda tejto prvej reakcie aj samozrejme kognitívne funkcie pracujú nejakým spôsobom, máme také bystrejšie myslenie, alebo teda mali by sme mať. No a taktiež reakčný čas sa skracuje. No a samozrejme potom prechádzame plynule do tej druhej fáze, a to je fáza rezistencie, to znamená odolnosti. No a v tejto fáze v podstate už sme ako keby pripravení podávať ten výkon a čeliť tomu stresoru. Ak ale ten stresor pôsobí príliš dlho, alebo je príliš intenzívny, tak nutne musíme prejsť do fázy vyčerpania. A vo fáze vyčerpania v podstate najčastejšie končí spánkom, alebo teda nejakou veľkou únavou samozrejme, ale môže to skončiť aj v extrémnych prípadoch, povedzme smrťou, ale to sa nedieje často. V podstate táto fáza je reverzibilná, čiže my môžeme doplniť naše, povedzme, tie vnútorné zdroje, energetické zásoby a opätovne potom čeliť ďalším stresorom, ktoré nás čakajú aj v každodennom živote.
Vy ste ešte v úvode spomínali, respektíve načrtli, že matka príroda nám dala stres, aby sme mohli nejako prežiť. Mm-hmm. To si mala aj ako vyložiť?
V podstate už z hľadiska filogenézy naši predkovia boli nútení, povedzme, loviť zver alebo utekať pred rôznymi zvieraťami, ktoré chceli povedzme napadnúť, utekať pred prírodnými živlami a tak ďalej. A práve tá stresová reakcia, ktorá aktivizovala to telo, bolo v podstate to, čo ich prinútilo konať. Práve z toho dôvodu teda hovoríme, že nám zabezpečuje prežitie a v podstate zabezpečuje aj takéto prežitie z pohľadu vyrovnania sa s tými jednotlivými stresormi.
Dobre, ale naši predkovia, hovoríte, prežívali nejaký stres. A prečo my prežívame stres? Respektíve je ten stres v niečom odlišný?
Mm-hmm. Určite, tak tí naši predkovia skôr mali ten typ stresu, ktorý som pred chvíľočkou opísala. V dnešnej dobe už máme iné typy stresorov. Povedzme, sú to stresory psychologické, ktorými ja sa zaoberám najčastejšie, ale existuje x ďalších stresorov, povedzme sociologické, dajme tomu fyzické stresory, alebo tiež klimatické stresory, ktoré veľmi významne vplývajú na naše zdravie a mali by sme sa nimi zaoberať. No a okrem teda takýchto stresorov sa stretávame aj s niečím, čo nazývame, že je to tzv. Daily hassles a to sú také tie stresory, s ktorými sa stretávame na každodennej báze a v podstate sa vyskytujú pomerne často počas nášho dňa, neznamenajú nutne, že by to boli nejaké príliš veľké alebo významné stresory pre nás, ale keď sa opakujú, tak potom znamenajú záťaž pre náš organizmus.
Mm-hmm. Veľa sa hovorí o tom, že naše telo sa veľmi rýchlo a efektívne dokáže adaptovať na rôzne situácie alebo elementy. Dokáže sa naše telo adaptovať aj na stres? Respektíve, prečo sa nedokáže adaptovať na stres tak, že ho nebudeme prežívať?
Ak by sa to stalo, že by sme sa adaptovali na tie stresové podmienky, tak by sme v podstate stratili to, čo nám tá príroda dala, teda tú schopnosť nejakým spôsobom sa chrániť. Na jednej strane, na druhej strane, ja veľmi často napríklad pracujem so športovcami, ale objavuje sa to samozrejme aj v iných profesiách, keď podávajú nejaký výkon, tak tá úroveň, mierne zvýšená úroveň toho stresu je nápomocná v podstate pri podávaní toho výkonu, čiže by bola úplná škoda napríklad sa toho nejakým spôsobom zbaviť. A skôr je teraz otázka, ako využiť ten stres tak, aby pracoval v náš prospech a nekazil nám nejakým spôsobom ten náš výkon.
A to je presne tá moja ďalšia otázka, že ako profesionálneho športovca namotivujem, že toto je tvoj čas, toto je tvoj deň, kedy by si mal podať najlepší výkon vo svojom živote, aj keď je reálne, že naozaj veľmi vystresovaný.
Mhm. To je skôr otázka takej dlhodobej intervencie. My v podstate sa snažíme s tými športovcami pracovať skôr v zmysle, že spoločne vytvárame akýsi zásobník stratégií zvládania stresových situácií a potom, keď nastane už tá situácia, v ktorej je nutné niektorú z týchto stratégií použiť, tak on presne vie, ktorú môže použiť a ktorá mu v danej situácii pomôže. To je tzv. Self-coaching.
K tomu sa pravdepodobne ešte dostaneme. Mňa by zaujímalo, že so stresom súvisí aj kortizol, čo je vlastne stresový hormón, ktorý nám zrýchľuje puls, krvný tlak. Ako tento proces vlastne funguje a na čo tento kortizol vlastne máme?
V podstate je to signál, ak to teda môžem zobrať z toho psychologického hľadiska, lebo predsa nie som lekár alebo fyziológ, ale z toho psychologického hľadiska samozrejme akýkoľvek stres má rôzne prejavy. Má prejavy v rovine fyziologickej, behaviorálnej, rovine samozrejme v rovine, ktorú vieme odsledovať, a to je práve tá rovina behaviorálna, kedy ten športovec alebo teda ten človek, ktorý je v strese, nejakým spôsobom reaguje. To, že vidíme, akú má reakciu a keď je tá reakcia nejakým spôsobom konštruktívna, to znamená, že mu pomáha znižovať ako keby to pôsobenie stresora, tak vieme, že sme na dobrej ceste. Väčšinou ale tých športovcov vystresuje, alebo teda tých ľudí, čo idú podávať nejaký výkon, pretože sa to týka napríklad aj manažerov vo vysokých funkciách a tak ďalej, vystresuje to, keď zistia na sebe, že majú nejaké prejavy toho stresu. Trasú sa im ruky napríklad, alebo cítia puls. Veľmi často hovoria, že cítia puls až niekde v hlave, tu na spánkoch. Čiže to sú prejavy, ktoré sú zapričinené práve vylučovaním týchto látok, ako je napríklad aj kortizol, a dokážu teda v úvodzovkách zamotať hlavu tým športovcom, a práve z toho dôvodu je dôležité sa tým zaoberať.
Potrebujú niekedy športovci, že sú takí vystresovaní, že potrebujú napríklad tabletky alebo nejaké takéto veci, aspoň doplnky výživy?
S tým som sa ešte nestretla. Asi to, alebo môžem to pripísať tomu, že naozaj sa snažíme od kedy teda ten klient alebo ten športovec príde pracovať na tých copingových stratégiách. To sú práve tie spomenuté stratégie zvládania stresu, ktoré sú teda samozrejme individuálne, ale tak je určitý všeobecný základ, s ktorým samozrejme začíname a potom sa to snažíme prispôsobiť. Takže s týmto som sa ešte nestretla.
Vysoká hladina kortizolu má údajne z dlhodobého hľadiska negatívne účinky na mozog, hlavne na hypokampus, ktorý má významnú funkciu v súvislosti s pamäťou, ovládaním pocitov a tiež v orientácii v priestore. Ako to si to máme vysvetliť, že vystresovaný človek má horšiu pamäť?
V podstate deje sa to, čo možno, že sa deje ľuďom, ktorí majú zložiť nejakú skúšku alebo majú byť hodnotení za nejaký svoj výkon, či už v oblasti športu alebo teda nejakej oblasti, čo ja viem, prednáškovej činnosti a tak ďalej. A vtedy naozaj sa môže stať, že tieto kognitívne funkcie nie sú vybičované ako keby na maximum, ale práve naopak sú troška zablokované a spôsobí, alebo je to spôsobené práve tou veľkou hladinou stresu. A dostávame sa opäť k tomu, čo som hovorila na začiatku, že práve preto je dôležité vedieť korigovať tú úroveň stresu alebo tú hladinu toho stresu tak, aby nám ešte stále pomáhal a nie tak, aby nám poškodzoval ten výkon.
Čiže stres vlastne dokáže tlmiť naše schopnosti, ktoré máme v mozgu, čiže to tá kreatívna stránka, tá pamäťová, logická.
Vo svojej podstate možno ste to už aj vy niekedy zažili, keď ste študovali, že ste prišli na skúšku a mali ste tzv. Okno a s najväčšou pravdepodobnosťou to bolo spôsobené práve stresom.
Aha, že keď tí študenti hovoria, že ja vlastne nič neviem tesne pred tou skúškou, s najväčšou pravdepodobnosťou to buď zatajujú, alebo sú takí vystresovaní.
No buď sú to práve tí bifloši, ktorí stále hovoria, že nič nevedia, potom odídu začkami, alebo potom naozaj sa môže stať, že je za tým táto fyziologická reakcia.
Švédsky psychiater Anders Hansen v knihe Dobehni svoj mozog tvrdí, že šport účinnejší ako akékoľvek antidepresívum a že svojim pacientom vždy najskôr odporúči šport pred tabletkami. Ja viem, že nie ste psychiater, preto budem opatrný s tými otázkami. Ako vlastne pohyb vplýva na náš mozog?
Pohyb vo všeobecnosti je naozaj veľmi prospešný a nielen pre mozog, ale pre celý náš organizmus a naozaj mnohé štúdie naznačujú, že by to takto mohlo byť, že v podstate ten pohyb má, alebo je teda takým veľkým hráčom na poli buď mentálnych porúch, alebo teda nejakých zvýšených, povedzme, črt úzkostlivosti a tak ďalej. Prechádza, alebo veľmi dôležité je tam práve to vylučovanie rôznych látok, ktoré tak laicky poznáme, že sú to hormóny šťastia. V prvom rade teda ide o endorfíny, ktoré sú myslím si, že aj také známe v takej tej laickej verejnosti, ktoré nám v podstate zabezpečujú to, že necítime bolesť alebo cítime zníženú bolesť. Taktiež to, že máme takú lepšiu náladu, za to samozrejme môže aj serotonín, ktorý sa vylučuje. Potom je tam dopamín, ktorý v podstate okrem toho, že tiež má takú tú regulačnú schopnosť, tak veľmi úzko súvisí s centrom odmeňovania v mozgu. A toto je taká paralela napríklad aj so sociálnymi sieťami, čo je dnes taký celkom, povedzme, veľmi často spomínaný konštrukt. Keď zavesíme nejakú fotku a sledujeme, koľko má lajkov, tak práve toto naše dopaminové centrum odmeny sa aktivuje a potom vlastne máme tendenciu stále postovať nové fotky, aby vlastne toto bolo saturované. No a ten šport by mal pôsobiť na takejto istej úrovni, že je to taký, ako keby ten pocit odmeny motivátorom toho, že budem športovať, pôjdem si zabehať aj zajtra a tak ďalej.
A tieto hormóny, ktoré ste spomínali, sa vlastne vylučujú už pri tom prvom tréningu, pri tom prvom náznaku pohybu, alebo potrebujem nejaký pravidelný tréning, aby sa tieto procesy naštartovali?
V podstate závisí od toho, či chceme posudzovať akutný vplyv pohybovej aktivity na ten stav, napríklad na kognitívne funkcie, alebo napríklad na stav osobnej pohody, alebo či nás zaujíma skôr ten chronický vplyv. V súčasnosti tie štúdie sa naozaj zaoberajú obidvoma typmi, aj chronickým vplyvom, aj tým akutným vplyvom. A teda hovorí sa, že približne po tých 20 minútach po pohybovej aktivite prichádza taký ten najväčší pocit eufórie. Ale keď športujeme pravidelne, tak sa zvyšuje akože aj tá hladina toho pozitívneho naladenia.
Že aj vo všeobecnosti budem pozitívnejšie naladený a tak. Moja ďalšia otázka je, že prečo nám pohyb vlastne robí dobre? Opäť je to nejaká odpoveď od matky prírody?
Áno. Súvisí to v podstate opäť aj s tým filogenetickým hľadiskom, aj s evolučným hľadiskom. Keby sme si v podstate pamätali tú bolesť, ktorú máme pri pohybe, ktorú mali naši predkovia, keď sa snažili napríklad dobehnúť nejaké zviera, uloviť ho, aby mohli zasytiť to svoje rodinné spoločenstvo, tak ten feeling, ten pocit by bol taký silný pre nich, že už by na druhý deň otáľali s tým ísť loviť. Práve z toho dôvodu je tam ten jednak pocit odmeny, ale na druhej strane sa tam ako keby aktivizuje aj tzv. Centrum, respektíve selektívne zabúdanie, ktoré v podstate je veľmi podobné svojim mechanizmom, ako zažívajú ženy pri pôrode, že tá emócia potom prekrie, tá pozitívna emócia potom prekrie tú bolesť.
Dobre, čiže aké teraz sa nehybem, nemám žiadny vzťah k pohybu, tak má vlastne príroda tresta za to, že sa nehybem, že mám tú skleslú náladu a podobne?
A možno by som to nepovedala úplne takto, ale môže na tom niečo byť.
Aha, a prečo sme vlastne leniví? Lebo aj to je dosilný fenomén v dnešnej dobe.
Je, pretože sme naučení žiť v dobe blahobytu, kedy máme naozaj k dispozícii všetko, čo potrebujeme. To sa týka samozrejme aj toho športového prostredia, kde tie deti už neprekonávajú také príkorie, ako prekonávali povedzme naši rodičia, keď športovali, alebo naši starí rodičia, keď športovali. Takže je pravdepodobné, že to súvisí aj s týmto.
Možno, povedzte mi, ak to nie je pravda, možno to súvisí aj s tým, že mozog nám vlastne hovorí, že ak sa nemusíš hýbať, tak sa nehýb a šetri svoje sily.
Samozrejme, to už ale v dnešnej dobe je také neopodstatnené, pretože my už nemusíme teraz behať po lese a loviť zvieratá, my už tú energiu míňame iným spôsobom.
Prečo sa človek, ktorý začína športovať, necíti tak dobre po psychickej stránke ako ten, čo športuje dlhodobo a pravidelne?
No, hovorí sa, že keď nejakú vec opakujeme, tak až vtedy vzniká návyk. Vo svojej podstate však som nenašla nejaké štúdie, ktoré by potvrdzovali, teda, že ten návyk sa vytvorí, povedzme, keď idem 21 krát behať, ako to tu už som teda v takých nejakých laických fórach čítala. Ale môže to samozrejme súvisieť s tým, že práve ten návyk nejakým spôsobom nám chýba, ale veľmi silná je samozrejme aj motivácia. Keď sa rozprávame o povedzme vrcholovom športe, tak tam už nemôžeme čakať na motiváciu, lebo ten šport je vnímaný viac menej ako práca alebo živobytie. No a tam už zvykneme to slovo motivácia nahrádzať slovom disciplína.
Súvisí to, že či ten pohyb a to tie hormóny súvisia vlastne aj s typom našej fyzickej aktivity. Či už je to silový tréning, kardiotréning, to vyplovanie hormónov.
V podstate to je skôr otázka na nejakého fyziológa. My v podstate skôr z hľadiska psychológie odporúčame začať pohybom, ktorý má skôr aerobný charakter, to znamená začať chôdzou, behom, prípadne nejakým plávaním, ale samozrejme ten efekt pozitívnej nálady, toho dobrého naladenia sa vyskytuje aj po silovom tréningu.
Je to aj tým, že naše nevytrenované telo ešte nedokáže tak dobre rozlíšiť tú klasickú pohybovú aktivitu od stresu?
Môže byť, samozrejme. Hlavne šport ako taký. My sa stále rozprávame o tom, že ten šport je skvelým prostriedkom na relax, na uvoľnenie a tak ďalej. Ale pre niektorých ľudí ten šport naozaj znamená pomerne významný stresor. Keď sa pýtame, že pre akých ľudí, tak si stačí zapnúť telku a pozrieť si niektorých z tých televíznych programov, v ktorých sa ľudia snažia schudnúť, zlepšiť alebo zaaktivniť ten svoj životný štýl, tak pre týchto ľudí, ktorí neboli vôbec navyknutí na pohybovú aktivitu, je naozaj šport alebo pohyb ako taký pomerne veľkým stresorom a o tom relaxačnom účinku ešte nemôže byť ani reč.
Ale aj z tej fyziologickej stránky vlastne telo dostávame do stresu, ak sa hýbeme, nie? Lebo sa zvyšuje puls a tak ďalej.
Áno, je to určitá forma stresu, ale je to teda taký ten stres, v rámci ktorého sa ten organizmus tým pohode vysporiada.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že odkedy športujem, tak konštruktívnejšie riešim niektoré problémy. Neviem, či je to reálne tak, alebo si to len namýšľam. Ale vytvára si naše telo vôbec nejaké obranné mechanizmy voči stresu, ak sa pravidelne hýbeme?
Môžeme povedať, že aj z výskumov, ktoré sme robili napríklad aj u nás na fakulte, vyplýva jednoznačne, že ľudia, ktorí športujú, tak volia ako keby lepšie stratégie zvládania stresu. My v podstate vo všeobecnosti rozlišujeme pozitívne a negatívne stratégie. Tie pozitívne samozrejme majú za úlohu nezvyšovať alebo naopak znižovať pôsobenie toho stresora a tie negatívne, teda bohužiaľ nám ten stresor alebo pôsobenie stresora zvyšujú. Aby to nebolo ale také jednoduché, tak aj tie pozitívne môžu byť konštruktívne a nekonštruktívne. A tie nekonštruktívne sú napríklad také, keď iba odkloníme pozornosť od toho stresora, že ho aktívne neriešime. Čo sa ale preukázalo vo výskumoch, tak práve konštruktívne, teda také, ktoré sú zamerané na riešenie danej situácie, sú lepšie rozvinuté práve u ľudí, ktorí sa venujú pravidelne športovaniu, o športovej aktivite. A medzi také patrí napríklad snaha kontrolovať svoje vlastné reakcie, alebo taký ten pozitívny self-talk, alebo tiež, ako to nazývame konkrétne, že pozitívna seba inštrukcia a tak ďalej.
Ja som takisto našiel na internete niektoré štúdie alebo výskumy, prieskumy, ktoré preukázali práve to, že deti alebo žiaci, ktorí sa hýbali viackrát v priebehu týždňa, mali aj nejaké lepšie logické alebo kreatívne to zmýšľanie alebo uvažovanie.
Áno, to súvisí v podstate s kognitívnymi funkciami ako takými. Môže to súvisieť práve s tým, že prostredníctvom toho športu, športovej aktivity sa stimuluje ten faktor BDNF. To je vlastne mozgový neurotrofný alebo neurotrofický faktor, ktorý súvisí práve s tvorbou nových mozgových buniek a teda tým pádom by mohol mať súvis s lepšími kognitívnymi funkciami alebo teda lepším fungovaním kognitívnych funkcií.
Zveličím to, ale skúsim sa opýtať, to znamená, že by sme mali mať viac telesnej výchovy na školách?
Určite áno.
Koľko je teraz, ja neviem, dvakrát, trikrát možno do týždňa telesná výchova? Tak, je lepšie to mať, že každý deň?
Určite. My aj našimi výskumami, ktoré realizujeme na fakulte, na to poukazujeme. Je to málo, pretože tie deti v podstate okrem tej 3/4 hodinovky, ktorú majú povedzme každý druhý deň, veľakrát nemajú žiadnu inú pohybovú alebo športovú aktivitu. Takže je to v prvom rade veľká škoda, pretože tie návyky pravidelne športovať sa budujú už v detstve. No a na druhej strane je to škoda aj z hľadiska toho akademického prospechu.
Z vlastnej skúsenosti však viem povedať, že keď som bol žiak niekde napríklad na gymnáziu a keď sme mali telesnú výchovu a potom sme mali mať hodinu napríklad matematiky alebo slovenského jazyka, tak mi to veľmi neprospelo. Cítil som sa vyčerpaný, nemal som chuť do učenia.
Môže to tak na prvý pohľad vnímať, ak tá pohybová aktivita alebo športová aktivita bola príliš zaťažkávajúca pre ten organizmus, respektíve ten organizmus na ňu není adaptovaný. Vo všeobecnosti stačí povedzme 30 minút chôdze na to, aby sme nejakým spôsobom už zaznamenali vplyv v rámci tých kognitívnych funkcií, keď sa bavíme teda o tom akutnom vplyve.
Existuje niečo ako prílišná fyzická aktivita, ktorá by už mohla naopak uškodiť?
Áno, samozrejme. Samozrejme sa to netýka vyslovene iba kognitívnych funkcií, ale už potom máme alebo poznáme tzv. Závislosť od cvičenia, alebo teda odborne sa to nazýva exorexia a v rámci nej už teda sa bavíme aj o tom, že je poškodený ten sebaobraz toho jedinca. Veľmi často sa spája s inými mentálnymi poruchami, ako je mentálna anorexia alebo bulimia a v podstate je tam také iné mentálne pozadie.
A aké sú tie najčastejšie znaky týchto ľudí, ktorí trpia týmito problémami, povedzme?
Taký prvý a najvýznamnejší znak je to, že v podstate ten tréning alebo tá túžba po tej pohybovej aktivite zatieňuje všetko ostatné v tom živote človeka a je vlastne všetko ostatné podriadované práve tej pohybovej aktivite, respektíve tomu tréningu.
Vy sa snažíte vo svojej praxi pomôcť aj športovcov, ktorí sú napríklad zranení a snažia sa dostať zo zranenia, aby ich to úplne, poviem to na rovinu, nepoložilo?
Áno. Pracujeme, v podstate už ale využívame k tomu rôzne metódy a techniky v rámci športovej psychológie. Keď ten človek nemôže vybehnúť na ihrisko, tak sa snažíme doplňať v podstate ten v úvodzovkách tréning, aspoň tým vizualizačným tréningom, ktorým v podstate sa snažíme kopírovať ten motorický tréning. Je to založené na tom prepojení mozgu a svalov, aj keď samozrejme nie je to taký tréning ako reálny tréning, ale môže to troška pomôcť.
Často sa hovorí, že sú isté psychologické faktory, ktoré podmeňujú fakt, že sa športovec zraní. To je pravda alebo je to mýtus?
Čítala som nedávno štúdiu, v ktorej sa hovorilo o zvýšenej úzkostlivosti a častejším zraneniam, ale teda tento záver tejto štúdie bol pomerne nejednoznačný, takže netrúfam si odpovedať úplne jednoznačne na túto otázku, že ak teda človek je príliš, povedzme, depresívny, tak si koleduje o nejaké vážne zranenie. Tie zranenia samozrejme sa v tom športe vyskytujú pomerne často a to, že tam sú, je určitá korelácia, ale či existuje aj kauzalita medzi javmi, tak na to by sme už potrebovali naozaj taký premyslený výskumný dizajn.
Dobre, a veľa sme si teraz povedali aj o tom, že pohyb nám naozaj pomáha, ale prečo potom profi športovci trpia depresiou, úzkostnými stavmi, ak sa veľa hýbu?
Pretože už v rámci toho profi športu ten šport stráca ako keby ten význam toho relaxačného prostriedku a stáva sa prácou, živobytím pre toho človeka a tam sa už veľmi ľahko môže stať to, že ten človek vyhorí. To je ten burnout syndrom, ktorý teda sa objavuje tak povedzme nenápadne, ale potom má pomerne také výrazné príznaky. Čiže treba rozlišovať, či sa bavíme o rekreačnom športe alebo o športe, ktorý už slúži ako živobytie pre toho človeka.
Čo potom taký športový psychológ vlastne robí, keď sú tieto náznaky na vyhorenie?
Snažíme sa nejakým spôsobom zaradiť viac psychohygieny do života daného športovca, pretože keď si to potom tak prejdeme s dôrazom teda na blízku aj vzdialenú minulosť, športovú minulosť toho športovca, tak zistíme, že napríklad vôbec neoddychoval, že za oddych povedzme považoval to, že si sadol večer na gauč a scrolloval sociálne siete alebo pozeral telku, čo samozrejme taká tá, neobsahuje to takúto pravom slova zmysle starostlivosť o svoje mentálne zdravie.
Čo by mal taký športovec teda robiť v rámci regenerácie? OK, vieme spánok a podobne takéto veci, ale z tej psychohygieny, čo je dôležité?
Áno, v prvom rade je to určite spánok, a ako ste spomenuli, ale v ďalších radoch je to možno taká menej aktívna forma pohybu, ktorá je viac zábavou. To znamená rôzne také tie prechádzky v prírode, alebo jednoducho šport, v ktorom nejde o výkon ako taký, ale ide v ňom vyslovene iba o to odreagovanie.
Istú úlohu určite zohráva aj zmena prostredia, preto chodia futbalisti, hokejisti na rôzne kempy, niekde k moru, niekde do tepla a podobne.
Áno.
Aký je rozdiel v tom, že či si idem po práci zacvičiť v dobrej alebo v zlej nálade? Robí to nejaký rozdiel po tej zdravotnej stránke?
No, v podstate, ak začneme, že už sa teda dopracujeme k tomu, že aj keď máme zlú náladu, tak predsa len ideme cvičiť, tak v podstate to cvičenie by nás malo odmeniť v úvodzovkách tým, že tá nálada sa zlepší a prostredníctvom všetkých tých látok, ktoré sa začnú vylučovať, tak by sme mali teda z cvičenia odchádzať dobre naladení. A v podstate, ak ideme už dobre naladení, tak to môžeme len potvrdiť.
Zaujímavé veci hovoril aj športový fyziológ Viktor Bielík. V jednej prednáške na YouTube upozornil na to, že aby si rekreačný športovec uvedomil, že aj keď sa v práci nehýbe, jeho mozog vlastne stále pracuje a tým pádom nemáme toľko priestoru na regeneráciu po cvičení ako profi športovec. Aj preto sa asi mnohí ľudia čudujú, prečo ich ranný beh po práci tak nenabudí, ako možno očakávali.
Áno, určite je to tak. V podstate sa, alebo predpokladá sa, že napríklad tá najväčšia vlna kreativity u toho človeka prichádza zhruba po tej pol hodinke po docvičení. Čiže je fajn si to vedieť načasovať a naozaj si povedať, že idem behať, aby som mohol teraz možno lepšie alebo pohodovejšie pracovať, alebo si idem zabehať na záver dňa, lebo je to povedzme nejaká moja rutina a chcem sa uvoľniť po celom dni.
Čo by ste odporúčali také rekreačnému športovcovi v rámci psychohygieny, ak sa chce zároveň aj hýbať, ale má aj náročnú psychickú prácu?
Myslím si, že ten beh je dneska veľmi populárny a naozaj plní ten účel, ktorý plniť má, rovnako cyklistika, plávanie, samozrejme, a ak teda tá kondička, alebo teda tie kondičné schopnosti nie sú ešte na takej úrovni, tak určite odporúčam začať chôdzou.
A prečo práve tieto športy ako beh veľmi populárne?
Sú to v podstate aktivity aerobné, nie sú nejakým spôsobom náročné, ide o cyklické pohyby, pri ktorých možno aj sám z vlastnej skúsenosti viete, že keď si idete zabehať, tak tie myšlienky ako keby dostávajú taký úplne iný ráz, a keď sa dostanete ako keby za hranicu určitú takú pomyselnú, tak naozaj tí športovci zažívajú doslova až také euforické stavy.
Vy niečo podobné praktizujete? Napríklad ano. Ten beh?
Beh konkrétne nie. Ja mám veľmi rada plávanie, ktoré teraz momentálne nemôžem praktizovať, ale rozhodne áno.
Existuje nejaká ideálna aktivita pre rozvoj kreatívnych a pamäťových schopností? Máme niečo také?
Vo všeobecnosti sa hovorí, že pohyb ako taký by mal tú kreativitu nabudiť a nielen kreativitu, ale kognitívne schopnosti vo všeobecnosti, čiže tie aerobné aktivity sú na to ako stvorené, ale v poslednej dobe začínajú pribúdať veci a výskumníci, ktorí prišli s tzv. Open skill sports a closed skill sports, alebo teda po slovensky otvorené a zatvorené športové disciplíny, ktoré v podstate využívajú iné nároky na tie kognitívne funkcie. Medzi tie otvorené patria napríklad športové hry, ako je futbal, hokej, basketbal, volejbal. To znamená, že ten človek musí reagovať na meniace sa podmienky v rámci tej hry. V podstate zapájať ako keby tú kognitívnu kapacitu o čosi viac ako človek, ktorý si ide zabehať. My sme tiež zrobili na fakulte výskum, ktorý bol zameraný aj na toto. A v podstate si myslím, že to chce naozaj podrobnejšie preskúmať tú problematiku, lebo môže sa javiť, že práve tie otvorené športové disciplíny môžu slúžiť ako určitý typ kognitívneho tréningu, ale samozrejme stále a stále sa nám ukazuje ten efekt tej aerobnej aktivity, napríklad teda tých zatvorených športových disciplín.
A ako sa pozeráte napríklad na skupinové cvičenia, že si kamarátky idú navzájom spolu zacvičiť alebo zabehať, ale je to lepšie, ak sa ja cítim sám, ak mám nejaké úzkostné stavy, zabehať si sám alebo radšej s priateľmi?
To závisí na osobnej preferencii každého toho jednotlivca. Ja si myslím, že to je prospešné, pretože už Aristoteles hovoril, že človek je zoon politikon, že je tvor spoločenský a vyhľadáva v podstate tých druhov k tomu, aby mohli realizovať rôzne aktivity. Takže ja si myslím, že to je naozaj efektívne. Ale ak sa objaví človek, ktorý chce športovať radšej sám, tak na tom nevidím nič zlé. Dokonca som čítala štúdiu, kde sa snažili výskumníci porovnať v podstate efekt pohybovej aktivity na mieru prejavu depresie. A porovnávali teda tri skupiny ľudí s depresiou. V tej prvej skupine boli ľudia, ktorí boli liečení iba medikamentózne. V druhej skupine boli ľudia, ktorí športovali skupinovo. A v tretej skupine boli ľudia, ktorí športovali individuálne. A teda ten efekt bol porovnateľný vo všetkých troch skupinách. Takže z tohto pohľadu tam asi až také rozdiely nebudú. Skôr to závisí od tej osobnej preferencie každého človeka.
Vy ste spomínali beh, plávanie ako skvelé športy v rámci psychohygieny. A čo také udieranie do boxovacieho mecha? To mi pomôže, ak mám zlý deň? Alebo?
Tu sa hovorí, že aj teda nielen hovorí, ale ako je to tak, že si môžete vybiť v podstate určitú agresiu, určité možno nejaké napätie a tak ďalej. Takže ak je tá agresia vybijaná takýmto konštruktívnym spôsobom, tak samozrejme to môžeme len odporúčiť.
Ja som v úvode spomínal knihu Dobehni svoj mozog od švédskeho psychiatra, ktorá sa stala bestsellerom. Ako sa vy ako športová psychologička pozeráte na túto populárnu naučnú literatúru?
Je to kniha, ktorú som čítala nedávno. Je v nej naozaj veľmi veľa zaujímavých poznatkov. Čo oceňujem, je to, že hoci je napísaná v podstate pre širokú verejnosť, nielen pre tých odborníkov, tak obsahuje rôzne odkazy na štúdie. Čiže tá kniha sa mi páči. Veľmi kvitujem aj to, že sa tam nejakým spôsobom opakuje tá ako keby línia toho, že ten šport je naozaj dôležitý, že ten pohyb je dôležitý pre viaceré oblasti toho ľudského bytia, aj teda také, čo sa týkajú priamo mozgu.
V tej knihe sa dokonca píše, a to je veľmi zaujímavá kapitola, že pohyb dokáže ovplyvniť aj starnutie mozgu.
Áno, viaceré také tie výskumy preukázali, že keď starneme, prípadne keď náš mozog je postihnutý nejakým neurodegeneratívnym ochorením v preklade alebo ľudskou rečou, to znamená, že máme Alzheimerovú demenciu, povedzme, tak tá pamäť odchádza ako prvá a väčšinou aj okolie si práve na tej pamäťovej zložke toho jedinca všimne, že asi niečo nie je v poriadku. A práve potom pamäť ako jedna zo základných kognitívnych funkcií je niečo, čo vieme tým pohybom ovplyvňovať, ale samozrejme nie je to iba pamäť, je to naozaj súbor tých kognitívnych funkcií. A niektoré štúdie dokonca hovoria o tzv. Preventívnom pôsobení pohybovej aktivity na mozog človeka. A dokonca som čítala štúdie, ktoré hovorili o tom, že vedia zvrátiť ten pohyb dokáže zvrátiť, ako keby už to poškodenie mozgu, ktoré je vyvolané nejakým typom demencie.
Sú to aj nejaké konkrétne pohybové aktivity? Je to to, čo ste spomínali, že predovšetkým ten beh alebo rýchla chôdza?
Áno, väčšinou v podstate sa v tých štúdiách objavujú pohybové aktivity, ako je beh, ako je chôdza, ale objavuje sa veľmi často tanec, ktorý je teda buď v pároch, alebo je teda formou nejakého skupinového cvičenia. Ale čo je potom dôležité, je ako často sa tá aktivita opakuje. Dôležité je podľa štúdií cvičiť teda minimálne 30 minút 3-krát do týždňa u tých starších ľudí a samozrejme celé to opakovať minimálne 6 mesiacov, aby sme 4 až 6 mesiacov podľa toho, aký štúdii sa bavíme, aby sme teda dosiahli nejaké také tie výsledky, ktoré môžeme považovať za stabilnejšie.
Mojím hosťom bola pedagogička, lektorka a športová psychologička Petra Pačesová. Ďakujem pekne za rozhovor.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Dovidenia a do počutia.
Dovidenia.